narazılığa səbəb olub. BP Azərbaycan şirkətinin mətbuat katibi Tamam Bayatlının bildirdiyinə görə Nasos stansiyasının nasazlığı üzündən Azəri Çıraq günəşli neft yataqlarında neftin hasilatı 5 dəfə azaldılıb. İndi neft daşımalarını Bakı-Batumi dəmir yolu xətti həyata keçirir. Sənaye və Energetika Naziri Natiq Əliyev sayəsi deyib ki, kəmərdə yaranan problem o qədər də ciddi deyil və narahatlığa səbəb yoxdur. Nazir bildirib ki, Bakı-Tiblisi-Ceyhan kəməri ilə neftin yığıracı bir neçə gündə bərpa olunacaq.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər davam edir. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili siyasi müttəfiqlərinin öldürülməsinə sifariş verdiyi ilə bağlı deyilənləri təkzib edib. Eyni zamanda Saakashvili sabiq müdafiə nazirinin həbsini də dəstəkləyib. Bugün televiziyaya çıxışında Gürcüstan prezidenti deyib ki, sabiq nazir İrakli Okruashvili də çox yaxşı bilir ki, onun dedikləri yalandır. Saakashvili deyib ki, o qanuna əsaslanır və kim ki bu qanunu pozur, ona qarşı da qanuna müvafiq addım atır. Sabiq müdafiə naziri hazırda Rustavi şəhərindəki həbsxanada saxlanılır. Okruashvili rüşvətxorluqda günahlanır və məhkəmənin qərarı ilə 2 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Bir vaxtlar prezident Saakashvili'nin ən yaxın müttəfiqlərindən hesab olunan Okruashvili bir neçə gün öncə prezidenti diktatorluqda qətildə günahlandırıb. Dünən Tiflisdə müxalifət parlament qarşısında miting keçirib, onlar sabiq müdafiə nazirinin həbsini pisliyiblər. Eyni zamanda erkən parlament və prezident seçkilərinin keçirilməsini tələb ediblər. Bugün Əfqanistan paytaxtında 30-a yaxın adam avtobusda intiharçı bombanın qurbanına çevrilib. Məlumata görə Əfqan ordusunun hərbçilərinə məxsus paltar giymiş intiharçı avtobusa minərkən partlayıcı maddəni işə salıb. Hadisə zamanı avtobusda 50 nəfər olub. Əfqanistanın Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü deyib ki, 27 nəfər ölüb, ölənlər arasında hərbçilər və dinç sakinlər var. Hadisəyə görə məsuliyyəti Taliban öz üzərinə götürüb. Associated Press-in məlumatına görə bu il Əfqanistanda terror hadisələrindən 4500 adam ölüb. Əfqanistan prezidenti Həmid Kərzai isə bugünkü hadisədən sonra deyib ki, terrorizmə qarşı müharibədə daha qətiyyətli olmaq lazımdır. Əlavə eləyib ki, ancaq kollektiv mübarizə bütün dünyanı bu şərdən qoruya bilər. İranda sərnişin avtobus ilə yanacaq daşıyan yük maşının toqquşması nəticəsində azı 13 nəfər həlak olub. Hadisə İranın cənub-şərqində baş verib. Yerli medianın məlumatına görə Cahabar İran şəhər arasında başqa bir yol qəza hadisəsi zamanı isə 15 nəfər ölüb. İran dünyada ən çox yol qəza hadisələrinin baş verdiyi ölkələrdən biridir. Qəzaların əksəriyyəti sürücülərin ehtiyatsızlığı, yolların pis olması və polisin nəzarətinin zəif olması ilə əlaqədardır. Bu saatın son xəbərlərini mən Sevinç Hüseynzadə çatdırdım. Bizdən ayrılmayın, indi efirdə Panorama və Qafqaz qoşağı verilişlərdir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Salam. Azadlıq Radiosunda Panorama verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram Babək Bəkir, studiyamızın qonağı Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Millət Vəkili Zahidoğlu. Söhbətdə həmsinin qanun jurnalının redaktoru Hüseyin Balas Səlimov və Ekspres qəzetinin şərhçisi Ələkbər Rafıqoğlu iştirak edir. Sahid bəy, xoş gəlmişsiniz.
Xoş gördük.
Panorama verilişində adətən həftə ərzində baş verən ən mühüm hadisədən bəhs edilir. Bu həftədə ölkənin iqtisadi siyasi həyatında müxtəlif yadda qalan hadisələr baş verib və bu hadisələr ətrafında müəyyən müzakirələr aparılıb. Mən burada onlardan xüsusilə bir məsələnin üzərində dayanmaq istərdim. Beynəlxalq Şəffaflıq Təşkilatı, Transparency International dünya ölkələrində korrupsiyanın səviyyəsinə görə bir hesabat yaydı bu həftə. Bu hesabata görə Azərbaycanda korrupsiyanın səviyyəsi bir qədər də artıb. Yəni, əgər ötən il 10 ballıq şikala üzrə Azərbaycana 2.4 ball verilmişdirsə, indi cəmi 2.1 bal verilib. Azərbaycan 18 pillə geriləyib. Mən istəyirəm ki, bugünkü söhbətimizdə biz əsasən bu məsələnin üzərində dayanaq. Çünki korrupsiya elə bir məsələdir ki, o təkcə iqtisadi islahatlara deyil, həm də siyasi islahatlara bir növ maniyə sayılır. Sahid bəy, sizə əvvəlcə sualım belədir. Azərbaycanda son illər korrupsiyaya qarşı qanun qəbul edilib, korrupsiyaya qarşı mübarizə aparmaq üçün konkret qurumlar yaradılıb. Ancaq bu hesabata görə bu vəziyyət ildən ilə pisləşir. Sizcə buna səbəb nədir? Məsələn, həmin hesabatda səbəblərdən biri kimi göstərilir ki, ölkədə Məhkəmələr müstəqil deyil, məhkəmələr korrupsiyaya bulaşıb. Bir çoxları da hesab edir ki, əslində korrupsiyaya qarşı mübarizədə siyasi iradə yoxdur. Əslində korrupsiyaya qarşı mübarizə aparılmır, onun görüntüsü yaradılır. Siz necə hesab edirsiniz?
Babək bəy, birinci ondan başlayaq ki, mən həmişə korrupsiyaya bir daxili problem kimi yanaşmamışam. Həmişə bunun beynəlxalq, necə deyirlər, köklərində axtarmışam və buna beynəlxalq terrorizm qədər mürəkkəb bir hadisə kimi yanaşmışam və bu cür dəyərləndirmədə mənə elə gəlir ki, hadisənin üzərində getmək və problemi təhlil etmək bizim üçün xeyli asan olacaqdır. Və yeri gəlmişkən deyim ki, bilirsiniz ki, bir sıra o hesabatlar, sorğular anonim aparılır. O anonimliyin içərisində əsas yer tutan qurumların böyük bir hissəsi xarici qurumlardır. Və bəzən burada subyektivizm də baş vermiş olur. Mənim söylədiyim məsələlərin heç biri, gətirdiyim arqumentlərin heç biri ölkədə korrupsiya yoxdur deyə belə bir görüntüsünü yaratmağa xidmət eləməsin. Yəni bir mənalı şəkildə korrupsiyanın mövcudluğunu ölkənin ən ali səviyyəsində ölkə başçısı cənab prezident də bir neçə dəfə hökumət nümayəndələrinə görüşlərdə etiraf eləyib. Bunun ümumi iqtisadi və siyasi islahatlara nə qədər ciddi zərbə vurduğunu bəyan edib, vurğulayıb və bununla bağlı dediyiniz kimi hüquqi bazanın yaradılması, müvafiq mexanizmlərindən ona qarşı mübarizənin göstərilməsi üçün addımlar atılıb.
Amma niyə bu, həmin o qanunlar işləmir?
Nə ilə bağlayıram? Birinci olaraq mən hesab edirəm ki, korrupsiyanın səviyyəsinin azalması və olmaması üçün birinci bunu hamı istəməlidir. Bu bir təhkə inzibati metodlarından, yalnız dövlət orqanlarının işi deyil. Hətta yadındadır, korrupsiyaya qarşı mübarizə ilə bağlı qanun qəbul olanda korrupsiya hüquq pozmalarının subyekti ilə bağlı, onun dairəsi ilə bağlı müxtəlif fikirlər vardı. Şəxsən mən hesab edirdim ki, siyasi partiyalarda, media strukturlarda korrupsiyaya dair hüquq pozmaların subyektidir. Amma bilirsiniz ki, korrupsiya sırf yalnız dövlət idarə etmə orqanlarına münasibətdə şamil olunur. Halbuki bu həm də sosial hadisədir, bu həm də ictimai hadisədir. Yəni bunun tərəfləri təkcə dövlət orqanları deyil. Məsələn, bilirsiniz ki, korrupsiyaya qarşı mübarizədə ictimai nüsusların çox böyük yerini nəzərdən keçirirlər. Amma bu ictimai nüsusların içərisində yer tutan siyasi partiyalar özü korrupsiya hüquq pozmalarının bir tərəfi kimi çıxış eləyəndə, kimlərinsə gələcəyinin təhlükəsizliyinə qarant rolu kimi çıxış eləyəndə, bundan ianələr qazananda, hansısa şəxsə, hansısa məmura bundan üzgürənlik edəndə, onu biz hakimiyyətə gələr isə sənə imayə edəcəyik və sənə toxunmazlıq qazanırsan, sadəcə əldə etdiyin çirkli vəsaitlərdən bir az da bizə yönəlt və bizim siyasi fəaliyyətimiz bu çirkli vəsaitlərlə maliyyələşsin deyə, belə bir keçilməz bir mürəkkəb sxema, quruluş yaranır.
Bəs dövlətin özünün deyək ki, konkret məsul qurumların özünün fəaliyyəti yetərlidir mi bu istiqamətdə?
Bilirsiniz, bu məsələdə desək əgər yetərlidir, onda biz onu göstərməliyik ki, cəmiyyət tərəfindən bu korrupsiya problemləri görünməsin, fərd olaraq heç kəs bundan yaşamasın. Bir mənalı şəkildə dövlətin ən müxtəlif sferaları, yəni hökumət strukturlarının fəaliyyəti ilə bağlı insanlarda onların şəffaf fəaliyyəti ilə bağlı yetərincə əminlik olsun. Bu yoxdur. Və bir çoxları ki, mən xatırlayıram, bəzən parlamentdə də söyləyirlər ki, korrupsiya o qədər dəhşətli deyil, nəinki bunun həyat tərzinə çevrilməsi. Ən bəla odur ki, bax bu bəyanatların verənlərin özü korrupsiya probleminin üzərinə getmək istəmirlər. Nə üçün? Nədən? Çünki bəzən bu bəyanatların özü kimlərinsə, niyə sən yeyirsən yox, niyə mənə də vermirsən şəklində mövqe kimi özünü göstərmiş olur nəticədə. Ona görə mən hesab edirəm ki, bu bir tərəfdən insan xislətlərinə bağlıdır, bunu siyasi sistemin xarakterinə bağlamaq lazım deyil. Yəni, mən bir neçə dəfə sizin efirinizdən də söyləmişəm ki, cənab prezident dəfələrlə qeyd edirdi ki, bizdə peşəkarlar azdır. Bu peşəkarlıq həm də, elə həm də şəffaf fəaliyyət aparan, mədəsini üstün tutmayan məmur deməkdir. Və mən bu nəticəyə baxanda ki, Azərbaycan bir sıra elə Afrika ölkələrindən də geri vəziyyətdə qoyulub, bu belədirmi? Təbii ki, belə deyil.
Hesab edirsiniz ki, həm də burada qərəz var, hə, bu hesabda.
Mütləq, bu qərəz nədən ibarətdir? Bu qurumlar sanki iqtisadi olmaq üçün, sanki ölkələrin bir siyasi imicinin üzərində bir demokul qılıncıdır və nəticə etibarilə Azərbaycandan da bir başqa ölkələrindən də istədiklərini qoparmaq vasitəsidir.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mənim sözümə güllə atdılar, mənə güllə atdılar.
Totalitar dövlətin əlamətlərindən biri odur ki, söz azadlığı mövcud deyil.
Fikrin azadlığı.
Hərdən mən özüm girirəm JK aracılığında, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm.
Məmur bir anlığa anlamalıdır ki, günün birində həmin o vətəndaşa çevriləcək və özü kimi bir məmurla qarşılaşmaq ehtimalı ola biləcək.
Düşüncənin azadlığı.
Sən ATƏT-ə eşitsin.
Ata teşhir. Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Hüseynbala Səlimovun sualı var, Qanun Jurnalının redaktoru.
Zahid Bey, siz dediniz ki, korrupsiya siyasi sistemlə bağlı deyil. Mən bir detala sizin diqqətinizi yönəltmək istəyirəm. Məsələn, götürək Rusiyanı. Rusiyada rəsmi vergi orqanları tərəfindən, dövlət tərəfindən etiraf olunan rəsmi milyonçular, milyardçılar var. Hətta Gürcüstanda rəsmi milyonçular var, milyardçıları mən deyə bilmərəm. Əgər Azərbaycandakı korrupsiya siyasi sistemlə bağlı deyilsə, yəni Azərbaycan iqtisadiyyatında şəffaflıq varsa, niyə görə bizdə rəsmi milyonçular, rəsmi milyardçılar yoxdur? Niyə görə bizdə biznes legallaşmır?
Məsələn, sizin sualınızda iki tərəfi var. Birinci, mən siyasi sistemin o hissəsindən əlaqəsi var deyə onu təsdiq eləyərəm ki, o hissəsi siyasi idarə etməklə bərabər həm də iqtisadi idarə etməklə məşğuldur və bu bir mənalı yol verilməzdir və demokratik cəmiyyətin, hüquqi dövlətin ana düsturu, məncə mətbuat azadlığı və sairlərdə onunla yanaşı ən mühüm düsturundan ibarətdir ki, idarə edənlər iqtisadiyyatı idarə etmir. Və əli, bu mənada biz dəqiq sərhədlərlə hələ ayrıla bilməmişik. Bəzən texnokratiyanın təmsilçisi gəlib idarə edən rolunda çıxış edə bilər, yaxud da ki, idarə etdiyi dövrdə iqtisadi fəaliyyət aparan bir təmsilçiyə çevrilir. Və bu, necə deyərlər, keçid dövr cəmiyyətlərinin bəlasıdır. Bu məsələnin bir tərəfi. İkinci, mən şəffaflığın, yəni dövlət orqanları və siyasi sistemində son dərəcə yüzlü olduğunu demədim. Mən onu deyiləsəm, onu deməliyəm ki, onda bütün qurumların hamısı, yəni onların təmsilçiləri hamısı yalnız maaşla yaşayırlar, onların kənar bir fəaliyyətləri yoxdur və hər hansı bir alınan maşın da bu yalnız onun Əlin Sanovun təbiriylə desək, yaradıcılığının və kəşfinin məhsuludur və yeri gəlmişkən. Cəmiyyətin münasibəti və ya siyasi sistemin bir səsi də partiyalardır. Necədir? Bax, Əlin Sanov və yaxud da ki, Fərhad Əliyevin münasibətdə zamanında bu hakimiyyəti çox ciddi tənqid edənlər, hətta ittiham edənlər, həmin şəxslərin həbsindən sonra qoy olsun onun bir tərəfi korrupsiya məsələsi, o bir tərəfi dövlət çevrilişinə cəhddir, hələ üç maddə qoyulub, qoyulmayıb da məsələn o bir tərəfidir. Necədir o münasibət? O ümumi protest varmı?
Deməli, o bir qədər başqa məsələdir. Konkret o suala cavab verərdiniz ki, Azərbaycanda niyə rəsmi milyonçu, milyard
Buna ediyor? Gəlirəm. Yəni bu iki detal mütləq vurğulanmalı idi. O ki qaldı, mənə gəlir ki, milyonçuların elan olunmaması biraz psixologiyayla bağlı məsələdir. Bir də ki Bəlkə mental xüsusiyyətlərimizlə əlaqəlidir. Biz çoxları heç bunu etiraf eləmək istəmirlər. Keçmiş Tavet dövrümündə hər kəsin varını gizlətməsi bir tendensiyası vardı.
Bəlkə bu pullar halal qazanılmıyor bu ona görə?
Bu da var, amma bütün hamının pulun üzərinə başıvirçəsində gedilməsini mən istəmirəm. İndi gedib Patamdar qəsəbəsində və ya başqa iri varlılar məhəlləsində hər kəsin evinin üzərinə getmək və bunun haram tikildiyini iddia eləməyin mən tərəfində deyiləm. Bəli, ola bilsin ki, kimsə hansısa bir məcburi köçkünün və ya qaçqının adına ev rəsmiləşdirib və bunun əsasında dayanan vəsait çirklidir. Bunu inkar eləmək olmaz. Amma mən çoxlu insanlar tanıyıram ki, dünyanın müxtəlif yerlərində halal vəsait qazanıblar, amma Azərbaycandan kənarda da yaşaya bilmirlər və gəlib bizim dediyimiz hamının gözünə görünən o iri məhəllələrdə ev qururlar. Və biz başevikcəsindən bunun üzərinə gedəndə ki, yox səndə niyə bu var? Bu da düzgün yanaşma deyil.
Ələkbər Rafoğlunun sualı var, Ekspres qəzetinin şərhçisi.
Zahir bəbi, 3-4 il bundan qabaq, yəni ölkədə ən yüksək səviyyədə etraf olunandakı, yəni korrupsiya Azərbaycanda var. Bu bir hadisə idi bizim üçün ki, yəni bunu hakimiyyətə artıq etraf edirlər. Amma qəribə burasındadır ki, yəni siyasi iradə var, ən yüksək səviyyədə prezident hətta bunu bildirdi, amma bilən elə Azərbaycanlı, yəni korrupsiyada ittiham etmək daha da asanlaşır. Mən yada salmaq istəyərdim, təxminən 3 ay, 4 ay bundan qabaq Birləşmiş Ştatların Bakıdakı səfiri korrupsiyadan çıxışın bir 6 əsas şərtini irəli sürmüşdü. Orada digər şərtlərə toxunmasaq, əsas şərt məsələn ictimai nəzarət idi dövlət orqanlarına. Orada xüsusi olaraq mətbuatın nəzarəti orada xüsusi vurğulanırdı. Bu bizdə varmı? Məsələn, ötən həftə elə bu yol saldığımız həftə bir hadisə baş verdi. Bir nəfər Naxçıvandan, yəni korrupsiya ilə bağlı şikayət yazdı. Sonra onu tutub dəlixanaya saldılar.
Ruhu xəstəxanaya. İndi də belə məlumatlar var ki, həmin şəxsi Naxçıvandan Bakıdakı Maştağadakı daha doğrusu ruhu xəstəxanaya yerləşdiriblər.
Mən bunu nəyə görə xatırladım? Yəni, mətbuatın dövlət orqanlarına, nəyə ki mətbuatın, sizin təmsil olduğunuz parlamentin nəzarəti nə qədər mümkündür? Bizdə antikorrupsiya idarəsi var, xüsusi dövlət komissiyası var. Bu komissiyada, yəni, hətta deputatlar belə təmsil olunmurlar, qaldı ki, ictimaiyyət nümayəndələri. Bu özü, yəni, nə qədər problemin həllinə aparan bir yoldur.
Əvvəla ictimai nəzarətin bir forması kimi eyni zamanda media strukturlarının bu prosesdə iştirakına gələndə mən özüm bayaq Onu iddia elədim və onun arxasında daima hazıram ki, bəzən korrupsiya hüquq pozmalarının, korrupsiya cinayətlərinin ən tərkib elementlərindən biri bizim mediyadır. Bəzən çirkli vəsaitlər ora axıdılır və kimlərinsə hansısa bir mübarizəsinin, indi o mübarizənin adını da müxtəlif qoymaq olar. Maraqlar uğrunda mübarizədir, təsir dairəsi uğrunda mübarizədir və yaxud da ki, daha başqa xarakterli mübarizəsində mediada iştirak eləmiş olur və belə çirkaba batmış medianın ictimai nəzarət rolunda, funksiyasında çıxış edəcəyinə mən inanmıram. Və
yəni, bunu, o deməkdirmi ki, artıq Azərbaycanda korrupsiya o həddə çatıb ki, yəni artıq aşağıda qəzetlərə də bu sirayət edir.
Yox, bilirsiniz məsələ nədir demək istəyirəm. Söhbət bunun hələ Azərbaycanda hansı səviyyədə olmağından danışmırıq. Hara şəbəkələnməyindən və ya hansı qurumun, hansı strukturun doğrudan da buna daha artıq dərəcədə ya həm mənəvi haqqının çatması, ola bilər ki, hamının hüququ var. Amma eyni zamanda gərək bunun bir mənəvi haqqını daşıyasan, o cəhətdə mən mətbuatın vəziyyətini analiz elədim. Lakin mən hesab edirəm ki, sözün yaxşı bir deyiliş var ki, şeytan o qədər qorxulu deyil, nəinki ona o cür qələmə verirlər. Bizdə korrupsiya bu dərəcədə deyil, nəinki ona o cür qələmə verirlər.
Efirdə Azadlıq Radiosudur, Panorama verilişini dinləyirsiniz, veriliş aparır Babək Bəşir. Studiyamızın qonağı Ana Vətən Partiyasının sədr müavini Millət Vəkili Zahid Orufdur. Söhbətdə həmçinin Qanun Jurnalının redaktoru Hüseyin Balıq Səlimov və Ekspres qəzetinin şəhsisi Ələkbər Raufoğlu iştirak edir. Zahid bəy, mən üzr istəyirəm. Əslində, Ələkbər bəy korrupsiyaya qarşı mübarizədə medianın yəni, üzərində ona görə dayandı ki, yəni əslində son illər Azərbaycanda belə bir tendensiya müşahidə edilir. Hansısa qəzet, hansısa jurnalist korrupsiyadan yazırsa, o qəzet, o jurnalist, deyək ki, məhkəməyə verilir, ya həbs edilir, ya cərimə edilir. Ancaq Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin yəni, kriteriyalarından bu məsələlər dəyərləndirilsə, əslində münasibət başqa cür olmalıdır. Bu yaxınlarda Gürcüstanda bir jurnalistin Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə verdiyi şikayət jurnalistin xeyrinə dəyərləndirildi. Əslində Gürcüstanda da korrupsiyadan yazan jurnalist cərimələnmişdi. Ancaq sonradan həmin şikayət Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə getdi və orada jurnalist tutdu. Yəni Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin dəyərlərinə görə əslində jurnalistlər cəmiyyətdə bir qoruyucu rol oynayır. Yəni Avropa dəyərlərinə görə jurnalistin bəzən haqsız korrupsiyadan yazmağı o qədər təhlükəli deyil. Çünki o bir növ qoruyucu rol oynayır. Əslində problem dövlət strukturlarının korrupsiyaya uğrayıb uğramamasında da daha çox. Azərbaycanda isə biz daha çox nəyin şahid oluruq? Jurnalist korrupsiyadan yazır, o cərimələnir. Ancaq jurnalistin cəmiyyətdə o qoruyucu rol oynadığı nəzərə alınmır.
Babək bəy, mən hadisənin əsas, necə deyirlər, hədəfi kimi mətbuatı günahlandırmadım. O mənada ki, bilavasitə ilə mətbuat mövcud olmasa, mətbuat fəaliyyət aparmasa, ölkədə korrupsiya da yığışdırılacaqdır. Belə bir yanaşmada deyiləm. Mən sadəcə onu söyləmək istədim ki, bəli, sizin dediyiniz o qoruyucu bir təbəqə kimi, qoruyucu zirih kimi mətbuatın son dərəcə böyük funksiyaları var. Və burada indi üç tərəf var. Birinci, mətbuatın bu yazışmalarına cəmiyyətin reaksiyaları necədir? Cəmiyyət bir sıra hallarda bunun özünü də qeyri-mötəbər sayır. Çünki bu xeyli dərəcədə öyrəncəlidir və bəlli olur ki, siz deyən kimi bir hadisənin üzərinə gediləndə nəticələr bu kompromat savaşının bir tərəfi kimi görünür. Bəlli olur ki, belə deyək ki, sənədləri subuta dayanmayan bir deyək yazıdır.
Bir misal gətirim. Siz bayaq bir maraqlı bir məsələyə toxundunuz ki, Əli İnsanov və vaxtilə Fərhad Əliyevi mətbuatda korrupsiyada ittiham edənlər indi onu tərifləyirlər. Amma biz məsələn ikinci tərəfinə baxaq ki, o vaxt onu ittiham edənlər topa tutulurdu mu?
Mən inkar eləmirəm ki, əlbəttə ki, həmin dövrdə o mətbuata münasibət də bəlkə indiki yazışlarından fərqli deyildi. Yəni, onda da bu hesab olunurdu ki, hakimiyyəti gözdən salmaq üçün onun hər bir məmurun üzərinə gedilir, elə bunun bir tərkib hissəsi kimi də filan kəslər ittiham olunur. Ola bilsin ki, belə bir yanaşma vardı. Amma mən də nəyə gözləyərdim? Doğrudan da elə həmin mətbuatın əlində çox böyük bir şans vardı. O deyir ki, mənim yazdıqlarım təsdiq olunur, buyur, həmin şəxs ən ağır deməli, cəzanı daşımağa qoy hazır olsun və bu hər kəsə dərs olsun və siz dediyiniz kimi siyasi iradənin ən mühüm hissəsi onların üzərində görünmüş olsun. Mətbuatın belə bir yanaşmasını biz görmüş olsaydıq və ya mətbuatı idarə edənlərin, onların əlində bu çox unikal bir şans olardı. Amma onlar hakimiyyətin bastırdığı radioaktiv sulantını təzədən dirçəldib dövrəyə gətirəndə və dünənki korrupsioner bu müxalifət libasında hakimiyyət uğrunda mübarizənin bir tərəfinə çevriləndə mənim o mübarizənin ciddiliyinə və yaxud da ki onun xalq maraqlarına söykəndiyinə inamım azalır. O ki, qaldı Naxçıvanda korrupsiyaya bağlı kimsə nəsə yazıbdır və bunun əvəzində kimsə həbs olunub.
Etiraf edeyim.
Bunu bütün bu hakimiyyətin siyasəti kimi qələmə vermək və korrupsiya ilə bağlı kim hansısa faktı ortaya çıxaracaqsa, o cəzalandırılacaq deyə belə bir ictimai qorxunu yaratılması üçün bunun hakimiyyətin mövqeyi tək dəyərləndirməklə bir mənalı şəkildə əleyhinəyəm.
Hüseyin Bala Səlimovun sualı var.
Mən diqqəti bir məsələyə yönəltmək istəyirəm. Korrupsiya və dövlət müstəqilliyi. Yəni bir dəfə Rusiyadakı korrupsiyadan söhbət gedəndə politoloq Zbigniew Brzezinski demişdi ki, korrupsiya həm də ölkələri idarə etmək üçün yaxşı vasitədir. Yəni korrupsiyanın Azərbaycanda mövcud olması, bax, bilavasitə dövlət müstəqilliyi üçün təhlükə deyilmi? Yəni korrupsiya Azərbaycan məmurlarını xarici dövlətlərdən asılı vəziyyətə salmırmı? Azərbaycanın müstəqilliyinə xələl gətirmirmi?
Bilirəm, siz biraz da o yanaşmadan çıxış edirsiniz ki, hansısa məmur qeyri-şəffaf qaydada çirkli yollarla müəyyən vəsait qazanıb, hansısa xarici banklarda yerləşdirir və şübhəsiz ki, bu artıq dövlət mənafeyini istənilən halda satmağa hazırdır. Belə bir beynəlxalq bir yanaşma var. Mən bir mənalı onunla şərikəm ki, nəinki demokratiyanın, nəinki müstəqilliyi, bu cümlədən insan həyatının bütün tərəflərini korrupsiya təhdid edir. Və buna qarşı mübarizə hər kəsin özündən başlamalıdır. Axı biz veririk, ona görə yox ki, alırlar. Həm də veririk. Axı gəlin bunu verməyək. Hər kəs o zamanında Solzhenitsinin SSRİ-yə qarşı yazdığım məqalədə deyildiyi kimi. Gəlin hər kəs yalanı özü danışmasın birinci. Bundan başlayır. Axı bizim özümüz də qanunu, qanunsuz işimizi aşırmaq üçün bunu edirik.
Belə bir fikirlər var ki, Azərbaycanda qaydalar bəzən elə müəyyən edilir ki, yəni verməmək də mümkün olur. Çünki onda iş qabağa getmir.
Mən buna inanmıram. Bu ona oxşuyur ki, biz biraz, Babək bəy, yaş dövrümüz elədir ki, biz Sovet dövründə də ali məktəbdə oxumaq imkanı oldu. Heç olmasa bir kurs ya iki kurs. Onda da istər müəllimin, yaxud da ki, digər başqa sahənin təmsilçisinin ələrliyinin danışılırdı. Amma bizə bəlli olurdu ki, öz vəzifələrini yerinə yetirən, yaxud da ki, yaxşı oxuyan tələbəni kimsə bir az sıxa bilər, kimsə biraz təsir göstərə bilər. Amma onun necə deyirlər, istədiyini almaq, ona bir biznes nöqtəsi kimi, bir market nöqtəsi kimi baxmaq qeyri-mümkün.
101.7
Hər gün, hər saat başı, Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Ələk bəri Rafoğlunun sonunda işte.
Zabi, bu çıxış yoluna danışarkən bir məqamda var ki, bu dövlət qurumları nə qədər açıqdılar, özləri, yəni ictimaiyyətə nə qədər açıqdılar. Bir harca 3-4 il bundan qabaq bir gözəl bir ənənənin əsası qoyulmuşdu. Hakimiyyətin bir illik il dönümündə Prezident İcra Aparatının rəhbəri başı olmaqla hökumət çıxmışdı, ictimaiyyət qarşısında hesabat verdi. Mən özüm o tədbirdə iştirak eləmişdim. Biz suallar verdik, yəni rəqəmlər alırdı konkret. Kim nə qədər hərə xərcləyir, bunu hamısı öyrənirdik. Amma bunun davamı gəlmədi. İndi müxalifət şərqəsində itham edirlər hakimiyyəti ki, o getdiyizə həlqə daralır, o yəni vətəndaşdan uzaqlaşır, o getdiyizə qapalı bir quruma çevrilir. Ona görə də yəni korrupsiyada baş verə bilər, başqa şeylərdə baş verə bilər. Yəni nə qədər açıqdır hökumət orqanları ictimaiyyətə?
Hökumət orqanlarının açıqlıq səviyyəsi ilə açıq cəmiyyətin bir düsturudur. Və siz o doğru müşahidələrinizi qeyd elədiniz ki, həmin dövrdə həqiqətən də media ilə və ümumiyyətlə cəmiyyətlə təmaslar üçün çox böyük addımlar atıldı və onun da nəticələri hiss olunmaqdaydı. Bundan sonra onun davamının gəlməsi üçün hamının çabaları elə bil ki, nisbətən azaldı. Yəni bir prezidentin siyasi iradəsi və onun istəyi nən məsələlər yəni müəyyən bir səviyyədə gedirdi. Onun tam tamamlamaq və aşağıdan yuxarıya bütün təşəbbüslərə onu gətirmək mütləq gərək idi. Mən bunu çox arzulayırdım və dünən açıq deyim, istəyirəm bu efirdə də getsin. Babək bəyin mənə sualı vardı ki, deyəsən keçmişəm mi qayıdırıq bu Naxçıvanda olan hadisələrlə mi ya başqalarına? Mən dedim ki, Azərbaycan bilirsiniz, həm coğrafi ərazisinə görə, həm əhalisinin sayına görə, həm siyasi sistemin xarakterinə görə, hətta istəsə də Sovet total idarəçiliyinin töv yamsılasın və ona qayıtsın, bu qeyri-mümkündür. Çünki biz müxtəlif beynəlxalq qurumların üzvüyük, cəmiyyət iqtisadi cəhətdən beynəlxalq əlaqələrin içərisindədir. Yəni, bizdə bunu hətta yaratmaq belə istək olsa da mümkündür. Və ikincisi, və sizə açıq deyirəm, birbaşa bir söhbətimizin xarakterinə aid deyil, İlham Əliyev kimi demokratik xarakterli bir insandan nə təsvirlər, istəyirsiniz korrupsiyayla bağlı məsələdə danışır, istəyir idarəçiliklə bağlı, istəyir demokratik vəziyyətlə bağlı. İlham Əliyevdən diktator formalaşdırmaq, yaratmaq, onun təsvirini vermək mümkün deyil. İlham Əliyev xarakterli diktator deyil.
Sahid bəy, üzr istəyirəm.
Və ona görə də mübarizə yollarından biri kimi mən nəyi təklif edirəm? Bax, deyilir ki, investisiya mühiti şəffaf olsun. Bu həm də beynəlxalq qurumlardan asılıdır. Açıq deyim, onların yanaşmaları da heç normal deyil. Onların da bir çoxları Azərbaycana gələndə şəffaf fəaliyyətin tərəfdarları deyillər. Və elə bu siyahların formalaşmasında da onların çox böyük maraqları var. Necə deyirlər? Azərbaycan gözü qıpıq edilir, sonra Azərbaycandan nələrsə istənilir. Yəni belə yanaşmalar var. Amma mənim dediyimdən bu nəticə çıxmasın ki, elə biz sadəcə əllərimizi yanımıza salıb hər şeyi də belə taleyin nöqtəsində buraxıb deməliyik ki, nə vaxt düzələr, düzələr. Belə deyil. Mənim yanaşmam onun ibarətdir ki, o yaxşı sözdür ki, neft bizi xeyli tənbəli eləyib və bu bizim bir sıra hallarda normal qanunlu qazanc imkanlarımıza da təsir eləyir. Bu neft vəsaitləri və onun sadiyyatda rolu, çəkisi istər-istəməz müxtəlif digər problemləri də yaratmış olur. Yəni cəmiyyət özü özünün şəffaf quruculuğunda tam maraqlı deyil. O baxımdan ki, hesab edir ki, elə biraz mən vergidən oğurluyum, o başqa bir şeydən oğurlasın. Yəni ona görə də mən hesab edirəm ki, atılan addımların hamısını mən dəyərləndirməsini verərkən deyirəm ki, bu bizdə tədricən gedəcəkdir. Yəni bu bizdə tədricən gedəcəkdir və mən bunun nəticəsinin uğurlu olacağına inanıram.
Said bəy, sonda sizdən bir məsələni soruşum. Yəni sizin cavablarınızdan yarandı məndə bir yəni sual. Bir halda ki, dövlət başçısında siyasi iradə var korrupsiya üçün mübarizə aparmaq üçün. Bir halda ki, o demokratik bir şəxsdir. Ancaq Azərbaycan yəni prezidentli bir ölkədir. Onda prezidentə nə mane olur ki, yəni bu islahatlara nə mane olur ki, korrupsiya Azərbaycanda ildən ilə, yəni bu hesabatlara görə artır. Onda problem nədir? Əgər siyasi iradə varsa. Çünki sizin toxunduğunuz qəzetlərin korrupsiyaya yəni bulaşması, ictimai rəyin zəif